Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas. Como estamos? Agardamos que esteades moi ben. Benvidos a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso ás novidades ambientais máis destacadas da última semana. Chegamos á quinta semana de confinamento e semella que a curva de contagios polo coronavirus descende, comezan a abrirse claros de esperanza de cara á saída da crise aquí no Estado español. En Estados Unidos, Donald Trump acusa a OMS, a OMS, de xestionar mal a crise e decide suspender o financiamento outorgado a este organismo internacional. Unha decisión que terá lamentables consecuencias, sobre todo no continente africano. Unha cuarta parte do orzamento da OMS vai destinada a tallar enfermidades neste continente. Un síntoma máis, segundo os expertos, de que a crise do coronavirus non é máis que o catalizador dun peche de ciclo da quebra do sistema capitalista. Desenvolveránse agora uns estados máis autosuficientes, máis protectores ou intervencionistas. Crise económica e humana que xa se está a percibir na reflexión social sobre o sistema macroeconómico no que vivimos, así como a necesidade de loitar por un reparto de riqueza máis xusto. Nos últimos días, o goberno impulsou o que se deu en chamar a renda básica de corentena para as persoas en protección ou as empresas máis vulnerables. Doutra banda, recobra forza a certeza de que os ecosistemas naturais son a barreira natural contra os patóxenos que afectan aos seres humanos, pero aínda seguimos indo no camiño contrario. O informe Planeta Vivo alerta da diminución de vertebrados nun 60% entre 1970 e 2014. Alerta tamén da contaminación, da sobreexplotación de recursos e da emerxencia climática. Outro estudo da Universidade de Edimburgo outorga esta porcentaxe, o 60%, a parte porcentual de enfermidades que proceden dos animais. Esta semana advertían os científicos do Ministerio de Sanidade que as persoas poderíamos transmitir o COVID-19 aos animais de compañía, aínda que se descoñece se a transmisión podería ser a inversa. Estas son algunhas das reflexións recollidas en prensa nos últimos días sobre o virus que nos retén nas nosas casas. E tamén se deron a coñecer recentemente algúns estudos que se impulsan en Galiza relacionados co coronavirus. A Universidade da Coruña e os responsables da depuradora de Bens estudarán a pegada do coronavirus nas augas residuais da metrópole coruñesa. O objetivo é detectar a presenza do virus nas augas residuais urbanas, o que se poderá estimar a incidencia de infección na poboación herculina. Investigadores de Harvard concluen que nas cidades con peor calidad de aire as mortes por COVID-19 poden ser ata 20 veces maiores. Así pois, a contaminación atmosférica podría ser un motivo de agravamento da incidencia da enfermidade. A hipótese é que debido á exposición a un ambiente contaminado durante moito tempo, o sistema respiratorio e cardiovascular reséntese e vese afectado, polo que é máis feble a contraer o novo virus. Aquí en Galiza, a Asociación Galega Ecologista ADEGA crea unha web cunha manché de recursos educativos e de entretenimento sobre medio ambiente para pasar a cuarentena. A web euficonacasa.adega.gal pon a disposición de calquera usuario materiais didácticos e divulgativos, videobradoiros, ecoideas, ecoconsellos, fichas de identificación e actividades relacionadas coa natureza para pequenos e maiores. Contou ademais coa colaboración doutros colectivos para a difusión da campaña Eufico na Casa con ADEGA e para a dotación de materiais. ADEGA prevé facer desta web un repositorio de recursos de carácter ambiental, pero tamén cultural. Mas a vida continúa alén do coronavirus dunha ou doutra forma. Os colectivos conservacionistas e ecologistas pediron por enésima vez este mércores no Comité Galego de Caza a prohibición da caza da rula, unha ave que se atopa nun precario estado de conservación polo que reclaman a súa protección. En Galiza está permitida a súa caza en período de media veda nun espazo natural protexido da limia. A continuidade desta actividade desatende o expediente de infracción aberto pola Comisión Europea en xullo do ano pasado contra o Estado por non tomar medidas de conservación que frea o declive desta especie da rula. Hoxe ás 8:30 da tarde o grupo Naturalista Habitat dará unha conferencia, unha charla online en directo sobre a rula e o seu estado de conservación. Ademais da caza da rula, no Comité Galego de Caza tamén se tratou a situación da caza do xabaril en época de confinamento. Mentras as organizacións ecoloxistas demandan que non se permita a caza condicionada nestes momentos de crise, a Xunta gábase de permitir a actividade cinexética de control do xabaril antes de que o Ministerio de Agricultura o recomendase. Este vende enviaron a cartas comunidades autónomas recomendando que controlen a poboación de xabaril para evitar a propagación de enfermidades animais como a peste porcina africana, aínda que tendo en conta a necesidade de adoptar medidas de prevención contra o contaxio do COVID-19. A Organización Ecologista de Gaplo, a súa banda, reclama un plan de xestión do xabaril en Galiza. Así o demandan un artigo publicado na revista galega de Medio Ambiente, Ecoloxía Cerna, que ven de estrear edición. A revista Cerna número 82 acolle, ademais, artigos relativos ao cambio climático e a transición ecolóxica ao peche das térmicas, unha comparativa sobre biodiversidade ou estudo sobre economía circular. Pódese descargar do seu portal web adega.gal. /revista. E hoxe venres 17, o Día Mundial da Loita Campesiña, un día que ademais do sector agrario tamén reivindica o sector ecoloxista, e con maior razón nun contexto actual como é o da crise sanitaria. Suliñan o labor fundamental do sector agrario e gandeiro nestes momentos e tamén reclaman o apoio e promoción do sector. Amigos da Terra ou Adega critican o veto que sufriron e sofren aínda os produtores de alimentos locais e de proximidade fronte ás grandes superficies distribuidoras de alimentos. Resaltan que por mor de non poder dar saída aos seus produtos, os pequenos produtores ven como se perden as súas producións saudables e frescas incrementando o desperdicio alimentario. Critican a solución intermedia proposta pola Xunta pola que a Administración sería intermediaria entre os produtores que aleguen a reducción do 50% das súas vendas e as grandes superficies, outorgándolle de novo a estas últimas vantaxes sobre os pequenos produtores. O Goberno local de Pontevedra outorgou este luns licenza municipal ás obras de desmantelamento das instalacións industriais del Nosa no complexo de Lourizán. A electroquímica, que producía cloro para a factoría de Ence, confirmou a finais de 2018 o peche das súas instalacións por non poder cumprir coa normativa europea que obrigaba a retirada do uso de mercurio para o proceso de electrolise. O desmantelamento del Nosa prodúcese mentres a veciña Ence agarda pola resolución do proceso xudicial que a enfronta o Goberno Central pola interpretación do prazo de remate da súa concesión no complexo de Lourizán. Lembremos que o anterior executivo de Mariano Rajoy prorrogara a concesión en 2016 ata o ano 2073. Era algo demandado polo sector ecoloxista desde hai décadas, un inventario forestal galego. Despois de máis dunha década sen que se actualizase o inventario forestal estatal, no que se rexistra o volume de masas forestais que ten o noso territorio e as diferentes especies que a ocupan, a Xunta decide por fin elaborar un rexistro forestal galego. Os ecoloxistas criticaban a revisión do planeamento forestal do territorio galego sen un instrumento que permitise coñecer o volume, estado e ocupación das masas forestais en Galiza. Este inventario tamén permitirá facer un seguimento do estado da cantidade e da situación das masas arboradas. Desexamos, como sempre, que pasedes unha feliz fin de semana, pero sobre todo que teñades moita saúde. Unha aperta.